Scottish Qualifications Authority. National Qualifications 2012. Gaelic Learners. Advanced Higher. Section A. Listening. You will have 40 minutes for the test. The passage is in two parts. You will hear the first part and answer the questions on that part before hearing the second part. Before the end of the test, you will hear the entire passage again. Turn over the question papers. You now have 1 minute to read the questions for part one before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test.
Mühlreich Part 1 Is Elan big a haun Mühlreich? Da vil jeg jes barai. Hanil tunje e furach en Elan sjo en ju. Haroi furiste e vi bjo Mühlreich? Agus gaag na dine in Tílan sa vlion na naidíag sa gaidíag. Mú ichid blion na roiisin, va ciad agus cerad dunia i fúrach ar in Tílan. Va nárif slúisin fatar o ard ar son Tílan chobig. Vi gat a fás corca, iorna agus buntáta. Ach, chavigache ach becan, or charo moran tientalov ma. Vigat kujak ikiche fiol, agus uyen na nian mare. Ach, ise en chies gyal, agus en skatan, eva gan kumal bio. Havur, che michel vionlai, denan fieich, agus gemich skil voor, agus jólus mór y fi ag na hias gadyn. Ha fysgrosin achge, or, awns y neif lein diag, fi gat y dolar tír le iasg awn yn glasgw agus awn yn eirin. Ag anian sin, fi gtw bastion dwlu chi tachart. Mae'r eisyn blad, chai ba diasg eich a papai. Elan beg fashk Mühlreich fóa ag múr agus chai cógnir irnach y váhag. In deisyn, hannig mór an gynny awn y Mühlreich gwychog ŵnach gwn biar lo y fi fúrach awn y nátia ili. Farnach eim gad biolan ti hort as y fúr. End of part 1
You now have 5 minutes to study the questions.
Mühleich. Part 1. Ise elan bek a haunu mühleich. Da vil jeg jes barai. Hanil tunje furach en jelan sjo en ju. Haroi furiste vi bjo mjulai. Agus gag na dinje en tjelan se vlirne nejdjeg se ga jeg. Mu ichet blirne røyeshen. Va kiet agus keret tunje furach en jelan. Va narif sluishin fatero art son elan chobig. Vi gat de fas korke, jorne, agus buntate. Ach, cha vi gachke ach bekan, or charo moran gentalov ma. Vi gat kujak igiche fiol, agus uyen na nian mare. Ach, is ein chies gyal agus in skatan e va gan kumal bio. Ha vur te michil viunlai dynan fieich agus gemig skil vor agus jolus mor e vi ek na hies gadin. Ha fis groshin ahge or aun sa neiv lein diag vi gat de dollar tir le iesk aun an glasgu agus aun an eirin. Ag anian sin, vik tupastin dulíche tachart. Mar eisim plad, chai ba diesgich a papai. Elan beg fashk miulai, fóa ag mŵr, agus chai cognir irnach a vahag. In deisin, hannig moran gane aun a miulai, Gukhogunig gum biarlo e vi furach anu natje ille. Farnach emigat biolantje hort asavur. End of part 1.
Now write your answers to part 1 in English. You have 5 minutes to write your answers. You have 1 minute to read the questions for part two before hearing the passage. You may make notes at any time throughout the test.
Part 2. Hae fyriste ag olor chúrs do viúnlai at ringiplen agus dierig na sultin. Bí bátichin a sjólag a bága chastial a hulamatin agus an nuar gulé bíu án a miúnlai. Isi in tjáun skol a chiet tókalach a rikistú. Chanel mulach ore itir, a cham mulach ur erentei e vekenach tjekisk. E saunle urus nashente na halape, e ha en tjelan en dju. Egis veret ket to chaupeden en tei e chlachkig ma hik droch hije ore. Ha en bale aunsen roon sluoge furach, lje viele tue eren skol. Ek toshach na lini chai, va fichit sa hoch teich in sio. In du, chanel aun ach na balachan achge, agus had lielan de ganavich von chlatach. Ha avin vik a rui at na tehen. Chi u in tokalach mor aans an roi nyeklish agus dachi in takert. Ha mes mór ek lúk turis an trái irakal jál tivinér e vale. Kosich míle chunach latichin ír, is chi ú krikin án sa vel dá hiet mehtar digárte. Sui lúk turis an sin fatan lá e kajat nan sorsichin anasach de jón a ha furach án na krikin. Shalien edakal estaurig, ach geme du vi aun einche stermal sejaurig, son tikshin kerson agag na dene miunlaich. End of part 2.
You have 5 minutes to study the questions.
Part 2 Hae fyrste egalar hors do vjunlai atringiplen egestjerig nesultin. Bi batikin esholig a baga chastjal e hulematin egis an nuer gulje bi u aun amjunlai. Esi in tjaun skol e hiet tokalach erikestu. Chanyel mulach are itir, ach am mulach uur erentei evekinach tjekisk. Esaun le uris nashinten a halape, e ha in tjelan in ju. Egis veret ket do chaupaden in tei e chlachgig ma hik droch hije are. Ha in bale aunsen roons loge furach, jevile tue in skol. Ek toshach na lini chai, va fichit sa hoch teich in sjo. In ju, chanyel aun ach na balachanachge. Agus haad lielan de ganavich von chlatach. Ha avin vik rui ata na tehen. Chi u in tokalach moor aunsen roi nyeklish agus dachi in takert. Ha mes môr ek lúk turis in trái irakal jál tivinér e vale. Kosich míle chunach latich in jír, is chi ú krikken aun sa vel dá hiet mehtar di gárte. Sui lúk turis in sin fatan lá e kajat nan sorsichin anasach di gyan a ha furach aun sa na krikken. Shalien idakal istaurig, ach geme du vi aun einche stermal sigaurig, son tikshin kerson agag na dene mjulai. End of part 2 End of passage
Now write your answers to part 2 in English. You have 5 minutes to write your answers.
Mühleich. Part 1. Is Elan big a haunum mühleich? Da vil ég jes barai. Hanil tunye furach en Elan sjó en jú. Haroi furiste vi bjó mühleich. Agus gaag na dine in tílan sa vlíona nádiag sa gáigiag. Mú ichet blíona rányasin, va kíad agus kerat dunia a fúrach ar a nílan. Va nárif slúisin fataro árt ar son ilan chobig. Vi gat a fás korke, jorne agus buntáte. Ach, chavigahke ach bekan, or charo moran tientalov ma. Vigat kujak ikihi fiol, agus uyen na nian mare. Ach, ise en chies gyal agus en skatan, eva gan kumal bio. Ha vur te michil vionlai, dynan fieich, agus gemig skil vor, agus jólus mór y fi ag na hias gadyn. Ha fysgro sin achge, or, awn sy'n neif lein diag, fi gat y dolar tír le iasg awn yn glasgw agus awn yn eirin. Yg anian sin, fi gtwpastion dwlu chi tachart. Mae'r eisiau'n blad, chai ba diasg eich a papai. Elan byg fasg mühlai, fóa ag mŵr agus chai cognir irnach y fáhag. In deisyn, hannig môr an gynny awn y mŵlai, gwychog ŵnig gwn biar lo y fi ffwrach awn y nátio ili. Farnach eim gad biolan ti hort as y fŵr. End of part 1. Part 2. Hae fyrste y golor chwrs do fiwnlai adr yn giblen ag ysdierig na sultyn. Bi batigyn y siolig a bag y chastiol y hwle matyn ag ysawn nŵr gwylle byw awn y miwnlai. Ys i yn tiawn sgol y chyd tocolach y rigystw. Chanyl mwloch o'r eidr, a chan mwloch ŵr yn tei y feginiach tegysg. Y sawn le ŵrys nas yn tyn y halapau y ha yn teulan yn diw, agos feriad ced do chanw byddyn yn tei y chlachgyg mae hig droch hidio o'r e. Ha yn bale awn sy'n rôn slwag y ffwrach, lefnile tŵa yn sgol. Ek tosach na lín i chai, va fichit sa hoch teich yn sio. Yn diw, chanel awn ach na balach yn achge, agus had lielan de ganafich fon chlatach. Ha afin fig y rwy at yn y tehen. Chi yw yn tocalach môr awn sy'n roi nyeglis agus dachu yn takart. Ha mes môr ag lwg tŵrys yn trai irygal ial tyfynier y fale. Cos ich mile chwn ych latach yn ir, ys chi yw cregyn awn sy'n fel da hyd metr digarte. Swy lwg tŵrys yn sy'n ffat yn la, y coed yn siorsych yn anasach digion a ha ffwrach awn sy'n cregyn. Shalien edakal ystawrych, ach gemi du y fi awn einche styrmal sygawrych, son tigsyn cyrson y gag na dynia miwlai. End of part 2. End of passage.